Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один український військовий. «Динамо» зіграє у Швейцарії проти «Янг Бойз». Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 1 серпня загинув один український військовий, ще один був поранений, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики активізували обстріли позиції сили ТОВ вздовж лінії розмежування та застосували озброєння, заборонене мінськими домовленостями. Українські військові нарахували 34 обстріли з боку сепаратистів. У сепаратистських угрупованнях ДНР та ЛНР також повідомляють про загострення ситуації, зокрема на околицях Донецька та поблизу села Калинове на Луганщині. Служба безпеки України заявляє, що під час обшуків у міській раді Запоріжжя виявила несертифіковані системи аудіо- та відеоспостереження, які направили на експертизу. СБУ повідомила про це 1 серпня за підсумками проведених обшуків, метою яких було, цитата, виявлення та фіксація каналів збирання і передачі стороннім особам службової інформації з обмеженим доступом. Кінець цитати. Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк заявляє, що працівники СБУ проводять обшуки в будівлі мерії з метою виявлення і вилучення камер, веб-камер та інших засобів, через які здійснювались негласний збір і передача інформації з адмінбудівлі на тимчасово непідконтрольну Україні територію.
Міжнародна тема.
Сенат США затвердив 1 серпня Крістофера Рея на посаді директора Федерального бюро розслідувань. Ця посада залишалася вакантною з травня від часу несподіваного звільнення президентом США Дональдом Трампом колишнього директора ФБР Джеймса Комі. Це рішення є предметом критики з боку тих, хто вважає, що воно було ухвалене для ускладнення розслідування ймовірного російського втручання в американський виборчий процес. 50-річний Крістофер Рей, який раніше працював у Міністерстві юстиції, запевнив сенаторів під час слухань, що в разі спроб президента та чинити тиск на хід розслідування, які веде ФБР, він або відмовиться підкоритися цьому тиску, або піде у відставку. Рей відмовився коментувати на слуханнях перебіг російського розслідування, але висловив підтримку Джеймсу Комі, заявивши, що ФБР не займається полюванням на відьом, як нарікав свого часу президент Трамп. Київське «Динамо» 2 серпня проведе у Швейцарії матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА. У столиці країни Берні о 21:15 підопічні Олександра Хацкевича вийдуть на поле Стад де Свіс проти господарів штучного газону команди Янг Бойз. Минулого тижня в Києві віце-чемпіони України були сильнішими 3-1. Після цього динамівці в чемпіонаті України розгромили львівські Карпати 5-0, а Янг Бойз упевнено переграли Грасхоперс 4-0.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Чи зможе Україна заплатити по рахунках Міжнародного валютного фонду?
Вони є нашими донорами на сьогодні. Ми очікуємо ще один транш. Якщо ми очікуємо до кінця року 1,9 мільярдів, а платимо мільярд.
Про розрахунки України з головним міжнародним фінансовим кредитором України. Наскільки вони болісні для України, чи це вдасться зробити вчасно, і чи це вплине на курс української гривні. Про це говоритимемо далі в наступні 25 хвилин ранкової свободи. Я Юрій Матвійчук. Вітаю усіх, хто долучився до нашої аудиторії, і пропоную вам телефонувати до нашої студії та висловлювати свої міркування чи думки з цього приводу.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
За кредити від Міжнародного валютного фонду Україна має почати розраховуватися і вже з цього місяця. До кінця року Україна має виплатити близько мільярда доларів Міжнародному валютному фонду, та найбільші виплати попереду, наголошують експерти. Експерти також додають, що без грошей Міжнародного валютного фонду в Україні стався би економічний крах. після подій 2014 року. Далі про ціну грошей від МВФ будемо говорити з екс-заступником голови Національного банку України Ярославом Солтесом. Вітаємо вас, пане Солтесе, в нашому ефірі.
Добрий ранок.
І старшим науковим співробітником Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Віталієм Кравчуком. Вітаємо вас, пане Кравчук.
Доброго ранку.
Дякуємо, що знайшли можливість долучитися до нашої програми. І перш за все, пане Солтес, а чи справді без кредиту МВФ Україна у 2014 році ризикувала б потрапити в ситуацію фінансового краху?
Так, ризикувала. Гроші МВФ допомогли Україні стабілізувати економіку і гривню.
А як використали ці гроші і як вони стабілізували економіку? Адже, наскільки я знаю, більшість траншів йшла на поповнення міжнародних резервів Національного банку.
Міжнародні резерви, поповнюючись, стабілізують гривню. Є впевненість в тому, що Україна зможе закупати критично необхідні імпортні продукти і товари.
Пане Кравчук, а на вашу думку, чи правильно було використані гроші Міжнародного валютного фонду і чи дійсно вони врятували Україну від фінансового краху тоді?
Почнемо з того, що гроші Міжнародного валютного фонду – це була частина більшого пакету по допомозі Україні. Я думаю, що... Зраховуючи на те, що це була досить суттєва сума на той час, і вони дійсно допомогли Україні пережити критичний період.
Ну от за 17-й рік, нинішній рік, Україна має тепер повернути Міжнародному валютному фонду трохи більше мільярда доларів. Перша виплата мала відбутися вже 1 серпня в розмірі 85 мільйонів доларів. У 2018 році експерти кажуть, що виплати будуть вдвічі більшими. Як ці виплати можуть... позначитися на ситуації з державним бюджетом, з фінансовою стабільністю в Україні і з курсом гривні, власне? Пане Кравчук.
Ну, власне, очікувані виплати, скоріше за все, будуть все-таки менші, ніж те, що ми будемо сподіватися отримання від Міжнародного валютного фонду. Власне кажучи, це ми зараз повертаємо ті гроші, які ми отримали в 2014 році, на якби менші вигідності. В умовах загальної програми «Стендбай», яка передбачає повернення в середньому в межах 4 років. По новій програмі, яка почалася 2015 року, по більш вигідних умовах, ми почали повертати лише в 2019 році значно більш розтягнутому графіку до 10 років. Від 5 до 10 років там рівними сумами.
Тобто зараз Україна повертатиме ті кошти, які брала раніше в Міжнародному валютному фонду?
Ну, в 2014 році.
Ага, в 14-му.
По першій програмі. По попередній програмі «Стендбай». Там якби загальні умови, які теж нормальні, але більш короткий строк повернення, ніж по тій програмі, які ми зараз отримали гроші.
Ну от Міністерство фінансів наголошує, що погашення боргу відбувається з державного бюджету, і одним із джерел наповнення бюджету називають якраз і залучення траншів від Міжнародного валютного фонду. Тобто складається таке враження, що беруться нові кредити, нові транші надходять для того, щоб погашати надходження, вірніше, погашати кредити попередні. А який економічний сенс тут в тому, що кредит оплачується грошима з нового кредиту, пане Солтес?
Справа в тому, що Національний банк на сьогодні має достатні резерви для того, щоб не позичати гроші для повернення попередніх позик. Понад біля 18 мільярдів доларів є валютні резерви. Вони в цьому році зросли на 17%. Тобто економіка України виходить і вийшла з кризи і набирає оберти. Гривня стабільна. Не дивлячись на це, Україна і далі повинна співпрацювати з тими, хто дає Україні найдешевші кошти. Тому нема необхідності позичати кошти, щоб повертати. Україна має достатні кошти. Валютні резерви достатні.
Ну от в цьому році Україна отримала близько мільярда доларів кредиту від МВФ і приблизно стільки ж має за цей рік повернути. Пане Кравчук, тобто наступні транші не настільки є критичними для України і дійсно міжнародні резерви Національного банку дозволяють розплачуватися за боргами перед Міжнародним валютним фондом та іншими зовнішніми боргами?
Ну, поки що дійсно резерви більш достатні для розрахунку по зобов'язанням. Плюс, як я вже казав, нова програма передбачає більш довгий термін погашення цих боргів, тому заміна. Тому, в принципі, по-перше, я думаю, що ми все-таки позичати будемо трохи більше, ніж ми повертаємо. А по-друге, скоріше за все, ми будемо позичати на більш вигідних умовах, ніж ми повертаємо. Тому сенс в цьому є.
За загальним обсягом запозичень загалом Україна на третьому місці в історії Міжнародного валютного фонду. Про це говорив колишній виконувач обов'язків міністра економічного розвитку і торгівлі України Анатолій Максюта. І він це каже, що це досить поганий результат, який свідчить про те, що країна розвивається лише завдяки запозиченням. І гроші від МВФ надаються під конкретні зобов'язання провести реформи в економічній та фінансовій сфері.
Вони є нашими донорами на сьогодні. Ми очікуємо ще один транш. Якщо ми очікуємо до кінця року 1,9 мільярдів, а платимо мільярд, тобто ми на них ще, грубо кажучи, заробимо, а ми вже отримали там 900 мільйонів. Тобто, якщо брати, наприклад, МВФ тільки, виходить позитивна різниця від взаємовідносин з ними в цьому році.
Пане Кравчуке, чи справді Україна розвивається саме завдяки кредитам від Міжнародного валютного фонду та інших міжнародних донорів?
Я думаю, що Україна в першу чергу розвивається завдяки внутрішнім, рушійним силам, але кредити допомагають якраз злагодити ті, пом'якшувати кризові процеси, які були в нас в 2014-2015 році. Зараз ми поступово виходимо з кризи. Ну і певна підтримка нам, звичайно, вона допомагає, але основним рушієм зростання, звичайно, це повинна бути саме активність наших компаній і підприємців.
Активність на внутрішньому ринку, на зовнішньому, які, власне, це внутрішні рушійні сили, які допомагають Україні стабілізувати економічну ситуацію?
Ну, власне, ми виробляємо, продаємо, споживаємо, інвестуємо в наше майбутнє. Рахунок цього і зростаємо.
Ну от, а чому для МВФ як кредитора так важливі здійснення реформ в Україні? Ми знаємо, що затримки з надходженням траншів якраз пов'язують з тим, що Україна не виконує до кінця зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом, не здійснюються реформи, не ухвалюються певні законодавчі норми. Зараз темп реформ вже набув того, власне, рівня, який потребує МВФ для надання чергових коштів? Чи знову ж таки ми знаємо, що затримується чергове надходження грошей? Пане Солтес, от роз'ясніть ситуацію з цим.
Справа у тому, що чим більше нам надходять позичених коштів, і якщо Нацбанк не виконує свої функції правильно, гривня нестабільна. Останнім часом Україна не запозичує кошти, і ви бачите, що гривня стабільна. Основна причина дестабілізації гривні – це керівництво Нацбанку. Як тільки керівництво Нацбанку правильно виконує свою функцію, гривня стабільна. Ви бачите, за останні 7 місяців гривня укріпилась, зміцнюється. Тому великого значення на стабілізацію гривні не мають позики міжнародні. Має значення внутрішня діяльність держави. І в першу чергу керівництво Нацбанку. Коли Нацбанк перестав роздавати гроші банкам-банкротам, гривня стабільна. Тому будемо надіятися, що нинішнє керівництво, виконуючи обов'язки голови, нинішній, знає свої обов'язки, свої функції і буде виконувати правильно функції керівництва Нацбанку. Єдиний орган, який впливає на стабільність гривні, це Національний банк. Чим більше він випускає гривень некоректно, тим не дестабілізує гривню, вона стає дешевою.
Ну, дійсно, ми спостерігаємо останнім часом процес зміцнення гривні, натомість не можемо сказати про стабілізацію, цінову стабільність. От як це пов'язується між собою?
Дуже гарна цінова стабільність. Якщо ви вийдете в магазини наші, товари не дорожчають. І харчі, і одяг, і взуття, і електроніка – і нерухомість в Україні не зростає в ціні. Єдиний фактор дестабілізації – це комунальні платежі, електрика, вода, газ, опалення. Воно державою, деякими керівниками, некоректно підвищується. І тому деякі ціни от на ці товари монопольні зросли, а решта товарів не зростає в ціні, якщо ви дивитесь на реальні ціни товарів.
Ну от, якщо говорити про повернення коштів Міжнародному валютному фонду, то великі виплати передбачені на 2018-2020 роки. І чи зможе Україна їх повертати? Залежатиме від того, наскільки міцною буде економіка, чи наскільки багато будуть Україні надавати кредитів на повернення боргів, зазначає виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.
Якби ми отримували гроші за графіком, то відповідно у нас була б набагато більша міцність, і нам не потрібно було весь час думати, як ми протягнемо цей час до 2019 року, коли будуть вибори.
От нагадаємо, що з 2015 по 2017 Україна мала отримати від Міжнародного валютного фонду 15 мільярдів доларів, фактично отримала близько, ну, понад 8 мільярдів, і затримка була пов'язана тоді з низьким темпом проведення реформ. От коли дійде час 18-20 років великих виплат Міжнародному валютному фонду, чи не загрожує це економічній і фінансовій стабільності України, пане Салтис?
Звичайно, не загрожує. Українська економіка достатньо міцна, якщо не буде дестабілізатору всередині держави. По-перше, населення українське має захованих біля 100 мільярдів доларів. Це значно більше, ніж всі наші борги перед іноземними позичальниками. Найбільший інвестор, найбільший кредитор української економіки – це українське населення. І тому, як тільки гривня стабілізується, населення починає нести гривню і валюту в комерційні банки України. І це найбільший фактор для стабілізації нашої держави. Тому все буде залежати від того, як будуть керувати державою. По-перше, керівництво – саме головне. І важливо, хто буде керувати Нацбанком, чи буде це коректний керівник. Сьогоднішній керівник реальний, правильний. І він забезпечує стабільність гривні. Всі ми бачимо це.
Пане Кравчук, ви погоджуєтесь з тим, що стабільності гривні нічого не загрожує, зокрема і в наступні роки, коли будуть досить значні виплати за кредитами Міжнародного валютного фонду?
Ну, гарантій, звичайно, немає, але основний сценарій розвитку подій – це те, що ситуація буде стабільна, звичайно. В очікуванні, по-перше, в 2018 році ми, скоріше за все ж таки, ми зможемо отримати більш, я думаю, не, зовнішніх кредитів не менше, ніж ми повертаємо, тому в чистому вигляді там, скоріше за все, може бути позитивний баланс. Далі вже, 2019 рік, там більші виплати, але, в принципі, тут ідея в тому, що ми до того часу вже на реальних комерційних умовах просто будемо позичати кошти і за рахунок цього повертати чи існуючі борги. Це, в принципі, є нормальна практика для будь-якої країни. Я думаю, що для України це теж, якщо в нас ситуація не буде дестабілізована, скажімо так, загострення воєнного конфлікту, чи не буде потрясінь, скажімо так, в великій світовій економіці, то все буде нормально і ми будемо повертати за рахунок внутрішніх ресурсів або запозичених ресурсів на більш-менш прийнятних комерційних умов.
Ну от міністр фінансів Олександр Данилюк заявляв, що український уряд до кінця 2019 року розраховує успішно завершити програму співпраці з Міжнародним валютним фондом і планує виходити на міжнародні ринки запозичень за сприятливих умов. Тобто уряд також налаштований оптимістично, але уже зараз зовнішній державний борг дорівнює 80% внутрішнього валового продукту. Про це в липні заявляв прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Наскільки ризикованою для України є ситуація, коли от зовнішній борг 80% ВВП, пане Кравчук? Це ризикована цифра чи це нормальна ситуація?
Ну, треба також розуміти, що велика частина цього боргу – це є внутрішній борг між Національним банком і урядом. Я думаю, що так чи інакше вони можуть регулювати між собою борги. Зовнішній борг є теж не маленьким, але це Але те, що менше, ну і, в принципі, графік погашується, обгорово він такий, що, звичайно, розслаблятися не варто, але якби є підстави для того, щоб проводити якби обережну бюджетну політику без надмірного популізму, але якщо цих умов дотримуватись, то він не є загрозою для нас.
Ну от Олександр Данилюк, міністр фінансів, поінформував, що в 2017-2019 роках планується забезпечити виплати за боргами України в розмірі 14 мільярдів доларів. Чи можливо виплатити борги, не залучаючи нові кредити, пане Солтес?
Звичайно, ми ж вже говорили, що Україна сьогодні має біля 18 мільярдів доларів. І кожен місяць Україна буде накопичувати валютні резерви завдяки стабільності гривні. Чому? Тому що населення не має можливості тримати гроші вдома. Які це гроші? У першу чергу це долари. Доларова база в українській економіці сьогодні більша в 4-6 разів, ніж всі гривні в українських банках. Тому як тільки населення повірить комерційним банкам і повірить нашій гривні, люди понесуть гроші в наші банки. І гривня почне укріплюватись. Національний банк почне скуповувати валюту на вільному ринку. Щомісячно буде купувати по 200, 300, 500 мільйонів доларів. За рік може купити 5-7 мільярдів.
Тобто, пане Солтес, ви вважаєте, що в Україні є шанс зістрибнути з цієї кредитної голки Міжнародного валютного фонду, сплатити весь борг перед ним і не залучати нових кредитів?
Звичайно. Ну, по-перше, це не голка, це співпраця. І не треба називати. Валютний фонд – це один із стабілізаторів. Але найбільшим стабілізатором української економіки є наша влада і в тому числі Національний банк, який забезпечує стабільність валюти і стабільність банківської системи.
Що може завадити цій стабільності і подальшій стабільності в наступні роки?
Призначення некоректного голови Нацбанку.
Саме від особи голови Нацбанку, а якісь політичні впливи, часто ми знаємо, вибори чи навіть інформація про ті чи інші можливі вибори, вона також впливає на той же курс гривні і на стабільність фінансову?
Звичайно, звичайно. Це недовіра. Недовіра до влади – це дестабілізує валюту.
Пане Кравчук, ну от про необхідність залучення і співпраці з Міжнародним валютним фондом насамперед говорилося для того, що це дасть змогу залучати кошти від інших фінансових установ, залучати інвестиції. Чи за ці роки співпраці з Міжнародним валютним фондом за новою програмою спрацювало саме це, що надходять в Україну, зокрема, інвестиції?
Інвестиції через номери від міжнародних організацій, таких як ЄБРР, наприклад, або Європейський інвестиційний банк. Плюс кошти від Європейського Союзу, від Світового банку теж надходили під умовою того, що продовжується співпраця з Міжнародним валютним фондом. Так що гроші надходили певні, треба не забувати, що процес зниження боргового навантаження на українську економіку є поступовий і за один рік не робиться, тому поки це відбувається, це потрібно поступово все-таки замінювати три кредити новими просто на більш вже на загальних умовах, а не на умовах якби співпраці вже з міжнародними фінансовими.
А співпраця на загальних умовах, вона дає позитиви порівняно зі співпрацею Міжнародного валютного фонду? В чому? Тому що загальні умови передбачають більші відсоткові ставки?
Більші відсоткові ставки, так, але...
Тобто гроші для України будуть дорожчими?
Але гроші від міжнародних організацій передбачені для економіки, як правило, в першу чергу тих країн, які перебувають в якихось кризових ситуаціях. Так? Ми будемо сподіватися, що ми все-таки з кризи будемо виходити далі. І тоді
запозичення на загальних умовах, я так розумію, можна буде спрямовувати вже на розвиток економіки, промисловості, виробництва.
Так. Тобто, якщо зараз ми виходимо з кризи, то на загальних умовах ми будемо позичати вже більш для підтримки загального розвитку економіки.
Тобто, підсумовуючи нашу розмову, на вашу думку, Україні є сенс продовжувати співпрацю з Міжнародним фондом, залучаючи нові кредити, очікуючи на надходження нових траншів, чи поступово все ж таки покладатися на власні сили, на власні резерви і зменшувати боргове навантаження, натомість орієнтуватися на вихід на зовнішні фінансові ринки?
Це якраз дуже взаємодоповнюючі речі. У нас програма чинна до 2018 року, зараз тої чинної програми. Є сенс закінчити ту програму реформ і ті кредитні кошти, які передбачені в цій програмі, і планувати, відповідно, після 2018 року до переходу на виходу на зовнішні ринки і вже фінансування своїх потреб в зовнішніх запозиченнях на комерційних умовах. Тобто це дуже взаємодоповнюючі речі.
Ну що ж, дякуємо вам. На зв'язку з нашою студією були як заступник голови Національного банку Ярослав Солтис і старший науковий співробітник Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Віталій Кравчук. Ми говорили про співпрацю України з Міжнародним валютним фондом, зокрема про те, скільки і коли доведеться Україні виплатити за борги Міжнародному валютному фонду, як це може позначитися на фінансовій та економічній стабільності країни і як надалі може розвиватися співпраця з цією фінансовою організацією. Ну, а далі у «Ранковій свободі» перегорнемо сторінки українських друкованих видань і дізнаємося, про що пише українська преса.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у «Ранковій свободі».
Поїздка на окуповану територію Донбасу завжди несе ризики, але будь-якими ризиками можна керувати, зазначає газета «День». Видання нагадує, що існує низка базових правил поведінки на захоплених Кремлем територіях і при перетині лінії розмежування, які допоможуть українцям не потрапити в полон. Звісно, якщо у бойовиків стоїть завдання обмежити когось свободі, то тут навряд чи щось може допомогти. Проте всім, хто туди вирушає, необхідно вжити хоча б базових заходів безпеки, особливо зараз, коли після вибуху в Луганську влада окупантів знову посилить режим безпеки і активно шукатиме українські розвідувально-диверсійні групи. Відтак, затримання цивільних осіб при явному дефіциті полонених серед українських військових лише зростатиме. Газета «День» пропонує докладні інструкції для тих, хто вимушений перетинати лінію розмежування і перебувати на окупованій території. Заголовок цієї статті – «Як вижити в окупації». Війна, борги і неправильні пріоритети заважають українській економіці вийти на новий рівень розвитку, констатує газета «День». Видання пропонує роздуми експертів про шкідливість застосування догматичного підходу в управлінні економічними процесами. Зокрема, на їхню думку, одним з прикладів догм, які нав'язують Україні сьогодні, це тотальна боротьба з корупцією як шлях до економічного процвітання і досвід Сінгапуру. Буцімто весь секрет в тому, щоб побороти корупцію, відкрити товарні та фінансові ринки. Але ринки в Україні вже відкриті, нагадує експерт видання. Він переконує, що Сінгапур застосовував ті інструменти, які некарликові країни на кшталт України застосовувати не можуть. Для України догматичне використання подібних законів призведе до абсолютного вбивства економіки, переконує експерт газети «День». Пересидівши лихі часи, доморощені підспівувачі Кремля знову взялися повчати українців, як їм жити, переконує газета «Україна молода». Видання пише, що тенденційний набір ведучих та гостей на телеканалі «News One», таких як Руслан Коцаба, Світлана Крюкова, Надія Савченко, В'ячеслав Піховшик, Ганна Герман, мав би привернути увагу відповідних структур до діяльності цього медіа. Однак цього чомусь не відбувається. Тож, якщо мовлення «News One» триває, отже, в цьому каналові хтось серйозно зацікавлений? Докладніше про інформаційну безпеку України «Україна молода» розмірковує в статті «Розсадник неляканих пропагандистів». Про те, як має реалізовуватися в Києві план побудови меморіального центру Голокосту «Бабин-Яр» вартістю майже 100 мільйонів доларів, розмірковують експерти газети «День». Вони наголошують, що такий грандіозний проект не може апріорі стати комерційним. Це шлях до неминучої конфронтації. Експерти нагадують, що Бабин-Яр – це місце, яке невіддільне від історичної пам'яті української нації, адже тут зберігається пам'ять про похідні групи ОУН і Олену Телігу. Тому необхідно, щоб реалізація проєктів в цій сфері відбувалася за участю української держави, а не лише спонсорів з-за кордону. На цьому газета «День» наголошує в статті «Меморіал Бабин-Яр» напівзакритий формат. І ще про одну публікацію. 2 серпня сьогодні в Україні святкують День ВДВ. Велика заслуга в тому, що Росії так і не вдалося створити Новоросію, належить саме цим військам, стверджує газета «Голос України». Про загальний стан готовності українських високомобільних десантних військ до захисту країни, про традиції українських десантників і плани на свято йдеться в публікації «Голосу України» у фронтах десантники у фонтанах десантники не купати.